Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am pregătite, așa zicând, sper să nu le pierd în bătrânețea mea, am pregătite câteva idei cu care să vă provoc astăzi după citirea Sfintei Evangheliei din Duminica Orbului. Mai întâi, n-ar fi rău să facem legătura cu duminica trecută, în care poate vă aduceți aminte că am încercat să ne familiarizăm cu realitatea unei evoluții, unei creșteri, spunând că am legat lucrul acesta, ideea aceasta, de drumul de la Paști către Rusalii. Și v-am spus că e o perioadă care poate fi gândită și ca un fel de platou luminos care stă sub pecetea Paștilor, dar mai degrabă ar putea fi urmărit acest episod, această perioadă de timp ar putea fi urmărită și ca un proces care crește de la Paști la Rusalii. Și v-am invitat să citim și să ascultăm evangheliile care sunt de la jumătatea perioadei încolo către Rusalii, să le citim din perspectiva acestei idei, să vedem ideea aceasta a urcușului, a progresului, a evoluției, a mersului către desăvârșire, se regăsește sau nu se regăsește? Și am exemplificat ideea cu atitudinea femeii de la fântâna lui Iacob, în relația cu Domnul. Evanghelia de astăzi este, aș zice, suculentă, aș zice, cu asupra de măsură generoasă față de această nevoie a noastră de a percepe ideea aceasta unui progres. Orbul din naștere, din momentul în care se întâlnește cu Domnul, și până când în finalul Evangheliei spune că a zis, crede Doamne, și s-a închinat lui, omul ăsta parcurge un drum urcător pe care l-am sesizat și în alți ani. Întâi zice omul Iisus, pe urmă zice e un proroc, pe urmă gândim că e oricum cineva de la Dumnezeu, că spune cei care sunt al lui Dumnezeu, ăștia pot să facă ceva, roagă pe Dumnezeu să împlinește, și lipsește ultima treaptă, pe care Domnul o grăbește, cum am văzut că a făcut și cu femeia samarineancă. Domnul este fermentul progresului, fermentul creșterii. Îi pune acestuia problema, crezi în Fiul lui Dumnezeu? Adică nu numai în lucrarea lui Dumnezeu, așa, Dumnezeu cum e cunoscut din Vechiul Testament, ci chiar în întruchiparea până la nivelul Fiului a lui Dumnezeu în fața omului. Cine e Doamne ca să crede în El? Și acesta va zice. Ce va zice? Deci, odată, ideea aceasta de progres ne-ar ajunge să citim din nou Sfânta Evanghelie și să urmărim detaliile și să gândim faptul că această creștere sufletească a orbului din naștere până la a mărturisi pe Mântuitorul Hristos și a face gestul de evlavie cuvenit Domnului, acest proces trece prin multe tensiuni, așa zicând, și el este, am putea observa, favorizat, el este ajutat, el crește în strânsă legătură cu toate provocările biografice ale orbului din naștere. Tot dialogul, toată ancheta care se face în legătură cu el, cu părinții lui, cu chemat prima oară, chemat a doua oară, întrebat, răs întrebat, toate răspunsurile, toate temele acestea, clarifică și maturizează simțul lui, prin care el îl va putea mărturisi pe Domnul în momentul final. De aici multe gânduri interesante ar putea fi legate de noi vis-a-vis de biografia cu care Domnul Dumnezeu ne provoacă. Și pe mine m-a provocat un prieten al meu spunându-mi despre despre roboți. E o mică paranteză. Nu mi-ați spus și nu sunteți obișnuiți să spuneți ce e mai important. Urmăresc în ziar toate rahaturile, așa zic, iertați-mă, și lucrurile mari nu le sesizăm. Treaba aceasta cu robotul adus și intervievat și nu știu ce, asta trebuie să o vedem și eu și dumneavoastră. Pentru că asemenea lucruri sunt încărcate de semnificație pentru istoria prezentă și mai ales pentru istoria viitoare a civilizației. Și noi nu trebuie să trăim ca niște mameluci, hipnotizați de ce face Dăncilă și de ce face Dragnea și de ce fac toți mișeii și toți proștii. Și trebuie să sesizăm lucrurile grave din istorie care afectează condiția noastră de creștini. Înainte de a fi români ratați, noi putem fi niște creștini salvați, dragii mei. Iertați-mi ieșirea din normalitate. Deci, povestea cu robotul, faptul de a vedea, bă, cum răspunde robotul, ce-i robotul? În inteligență ne va depăși pe noi oamenii cu mult! În inteligență și în stereotipuri de manifestare sufletească. La un moment dat, manifestarea psihică a omului, o paranteză, o duc mai departe, dar mă întorc imediat la Evanghelie. Manifestarea psihică a omului, studiată și restudiată din secolul XIX și mai ales tot secolul XX până astăzi, ea poate fi pusă în scheme. După câte școli de psihologie, nenumărate, zeci și sute poate școli de psihologie, care încearcă să descifreze omul, nu? Toate astea pot fi puse într-un robot. Trebuie să ne gândim ce n-are robotul. Ce n-are robotul? Chiar dacă ne depășește pe noi la nivel sufletesc, la nivel de inteligență, la reacții, la nu știu ce, zice, domnule, chiar face glume sau poate să facă anumite lucruri, adică poate avea, dar toate astea pot fi la un moment dat programate. Trebuie să vedem ce n-are. Ce n-are el și noi oamenii avem? Și asta are legătură nu cu politica, asta are legătură cu destinul nostru de oameni credincioși și cu capacitatea noastră de a putea să ne manifestăm credința în Domnul Hristos eficient în ziua de astăzi, cu asemenea provocări care sunt astăzi și mâine vor fi înfricoșătoare. Lăsăm deoparte toată povestea asta și ne întoarcem. Sfânta Evanghelie e obositoare și ca text, ca să urmărești de la început la sfârșit toate detaliile. Nu mai spun de faptul că nu putem ține în mână tot buchetul în mâini. În mâini, nu într-o mână. Tot buchetul de idei care sunt legate de conținuturile Sfintei Evanghelii. Ce a zis Mântuitorul săptămâna trecută femeii de la fântână? Că și femeia s-a dus și zice, Mesia când va veni ne va învăța cu tare, zice, eu sunt cel care vorbesc cu tine. Eu sunt cel care vorbesc cu tine. Și lucrurile rămân aici. Ce zice Mântuitorul Hristos? Ce zice orbului? Zice, cine e Doamne? Cine? A zis care e sau ce e Fiul lui Dumnezeu? Cine e? Foarte interesant. Cine e? Asta se referă la persoană când zici cine. Cauți persoana. Domnul zice, l-ai și văzut, cel ce vorbește cu tine, acela este. Nu vi se pare că e aceeași formulă? Atâta doar că în vorbirea directă cu femeia, Mântuitorul zice, eu sunt cel ce vorbesc cu tine, și orbului îi spune, tot pe culmea drumului la care ajunge orbul, zice, cel ce vorbește cu tine, acela este. De data asta, Domnul vorbește la persoana a treia despre sine, dar exact cu aceleași elemente. Eu sunt cel ce vorbesc cu tine, sau cel ce vorbește cu tine, acela este. Nu vi se pare că această revelație a Domnului față de femeie și față de orbul din naștere se face cu exact aceleași elemente de limbă? Deci aici e iarăși un sector în legătură cu care, dacă ne-am oprit, am descoperit foarte multe lucruri. Că Domnul a zis, l-ai și văzut, dar cel ce vorbește cu tine, acela este. Deci eu încă o dată nu pot să nu remarc faptul că suntem, cum să spun, strânși și dacă nu vrem, suntem obligați să vedem identitatea Fiului lui Dumnezeu cu realitatea Cuvântului. Fiul lui Dumnezeu are ceva cu Cuvântul, înțelegeți? El nu degeaba se numește Cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt cel ce vorbesc cu tine. Adică eu sunt cel care mă descoper ție vorbind, adresându-ți cuvânt. Deci eu sunt și fizic în fața ta, dar Mântuitorul e foarte atent. Nu sunt eu cel pe care îl percep ca piele, ca figură, ca... Eu sunt cel ce vorbesc cu tine, cel care mă revelez prin cuvânt. Că a vorbi cu cineva înseamnă a te adresa prin cuvânt. Cel ce vorbește cu tine, acela este. Deci tulburător ce poate rezulta de aici, din acest lucru, cum se revelează Mântuitorul Hristos și ca persoană fizică, așa zicând, dar și ca o realitate care se transmite prin cuvânt, se descoperă prin cuvânt, relaționează cu omul respectiv prin cuvânt. Orbul a văzut și acum este cel care vorbește cu el. Las asta deoparte, vin la următoarea idee, foarte importantă pentru conștiința creștină, foarte importantă. Îmi trece prin gând așa, fugitiv, că uite, văd lume care vine, probabil vin pe la concerte, pe la CTI, aici concursuri și așa mai departe. Nu pot să nu mă gândesc la faptul că mintea dumneavoastră e la fel de vie ca și a mea, e o arenă în care gândurile vin și chemate și nechemate, mai ales nechemate, și ele se leagă unele de altele după reguli pe care noi nu le controlăm foarte bine. Și dumneavoastră vă gândiți, mă, Părintele Moga tare ar fi fain, așa ne-ar place de el, dar prea se bagă în politică, prea critică poate oameni pe care noi îi prețuim, știi? Sigur unii din dumneavoastră ați gândit treaba aceasta. Bă, lăsați deoparte și folosiți-vă de Sfânta Evanghelie. Lăsați pe seama mea personală, ca o culoare, faptul că pot să spun despre anumiți conducători că sunt așa cum sunt. Nu vă obligă nimeni să subscrieți la treaba aceasta. Dar la Sfânta Evanghelie să fiți atenți, că aici este esența. Nu vă lăsați impresionați negativ și să mă dați la gunoi și cu ce spun despre Sfânta Evanghelie pentru faptul că nu vă convine ce vă spun de politică. Nu va conveni niciodată, de când sunt aici la Slobozia. Dar dacă ați fost oameni deștepți și ați fost, ați lăsat asta deoparte și v-ați folosit de partea asta cu Evanghelia, ca să vă duce departe, vă duce mai departe. Haideți să ne întoarcem. Deci, Mântuitorul ce a făcut, mai când l-a vindecat pe ăsta? În primul rând a făcut ceva în zi de sâmbătă. Și a făcut în zi de sâmbătă ce n-a făcut niciodată atât de evident, nepotrivit pentru ziua de sâmbătă. Că a mai făcut anumite lucruri, i-a spus lui ăla, bă, ridică-te, ia spatul, du-te, adică fă treabă, chiar dacă e sâmbătă. Aici Mântuitorul însuși face lucruri care nu s-ar fi justificat în zi de sâmbătă. Zice, a luat tina, a scuipat, a făcut acolo alifie din pământ și a uns ochii orbului. Deci gândiți-vă, Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, venit pe pământ, în ziua de sâmbătă pe care Dumnezeu o poruncise prin Moise să nu facă ăștia nimic cu riscul de a fi omorâți, adică cu asumarea acestei pedepse supreme, Fiul lui Dumnezeu în ziua de sâmbătă pe care l-a poruncit-o ca să fie odihnă pentru toată activitatea lui de creație, vine și reia creația. Păi ce altceva, mă, a luat ăsta care îl face Mântuitorul din scuipatul lui și din praful pământului? Ce e altceva decât lutul ăla pe care mi-l imaginez? Așa, pedagogic sau cum vreți dumneavoastră, copilărește, pe care îl descrie Sfânta Scriptură că a luat Dumnezeu pământ și l-a făcut pe om. Nu e același gest? Nu e o refacere a creației? În zi de sâmbătă. Cum mai poate cineva în ziua de astăzi, trecând peste acest lucru, să pună că sâmbătă e mai importantă decât orice și, deci, rătăcire. Deci, în zi de sâmbătă, Domnul face un gest al creației, de fapt al vindecării omului, dar care atinge imaginea creației de odinioară de la începutul Scripturii. Lucrurile nu sunt încheiate. Că noi ne-am aștepta ca lucrurile, zice, să uită Dumnezeu după ce a făcut asta, ce spune foarte. Așa a fost creația inițială. Dumnezeu făcea și lucrurile au terminat de când Dumnezeu le termina. A zis să făceau, gata. Să uita și erau bune foarte. Lucrul nu-i terminat. Dumnezeu îl trimite pe om să facă și el treabă. Nu-l face beneficiar 100%, cum se întâmplă alte ori. Nu-l face beneficiar, măi, ți-am pus mâna pe ochi, m-am folosit și de alifia din pământ cu scuipat, dar gata, te-am vindecat. Vindecarea nu se arată, nu iese la iveală decât după ce omul face anumite lucruri. Și ce face omul? Trebuie să asculte o poruncă și să o respecte întocmai. Foarte interesante lucruri. Deci, bogăția de sensuri este nemaipomenită. Și mi-am o temă după ce termin pe asta. Fiți foarte atenți, mai răbdați. Deci, omul e pus și el la treabă. Noua creație pe care Dumnezeu o gândește și o lucrează în lume nu este o creație exclusivă a lui, ci este ceea ce teologia numește sinergie. Împreună lucrare. Adică, energie, că de la sinergie avem și noi energie, nu? Energii comune sau energii care sunt, care conlucrează. Sinergie. Lucrează Dumnezeu, trebuie să lucreze și omul. Și omul lucrează mai întâi ascultând pe Dumnezeu, pe urmă făcând drumul până la scăldătoarea Siloamului, să spală că așa i s-a spus, ascultă întocmai ce i se spune, să întoarce văzând. Se întoarce sănătos. Procesul e finalizat în momentul în care la lucrarea lui Dumnezeu se adaugă frumos, în atmosferă de credință și de ascultare, lucrarea omului. Ceea ce nu s-a întâmplat la începuturi. Că omul derapează exact în momentul în care nu e în stare să țină porunca, să asculte porunca. Orbul ascultă porunca exact cum i s-a spus. Să duce cum s-o fi dus, purtat, dus, ce știu, ascultă și se întoarce văzând. Și se întoarce văzând. E de meditat asupra acestui lucru, pentru că noi așteptăm de la Dumnezeu hocus-pocusuri, vindecări și realizări pe care Dumnezeu să le facă, că El e puternic să le facă, de l-a făcut în puternicia Lui odată lucrurile și acum în creștinism El face cu noi. Dacă nu face cu noi, nu face. Cam asta e testamentul, cam asta e înțelesul. Dacă noi nu subscriem să facem împreună cu Dumnezeu, lucrurile nu se fac. Degeaba reproșăm noi lui Dumnezeu, Doamne, stai puțin, lași treburile cu tare, cu tare, păi dar tu ai făcut partea ta? Ne uităm și zicem, de ce avem mai? Hai băi, nu să asemăm un pic de politică. De ce avem o conducător care nu ne reprezintă și ne fac țara de râs? Dar voi ce ați făcut? Eu Dumnezeu să fac fără voi? Voi de ce n-ați venit să avut mă măgariu? Măi paraziților, măi amărâților, voi de ce n-ați venit să avut? V-ați spălat pe mâini. Ați intrat în societate de consum, e foarte bun marketul că ne ducem cumpărând de la el, facem un grătar la sfârșit de săptămână, ce ne mai trebuie țară, mă? Ce ne mai trebuie viitor? Ce ne mai trebuie eroi și treburi de felul ăsta? Lasă, fac alții și alții fac. De mare semn de întrebare dacă e lucrarea lui Dumnezeu. Deci, fără noi nu se face. Ieșiți din lene, ieșiți din pasivitate în biografia dumneavoastră. Nu aștept să facă Dumnezeu ce poate face omul. Dumnezeu a făcut partea lui, omul face partea lui. Așa se realizează lucrurile acestea. Mă pedepsește Dumnezeu pentru că m-am dus la aceste nuanțe și am pierdut ultima idee. Am pierdut-o, s-a dus. Trebuia să mai fie încă o temă cu care să vă provoc, dar s-a pierdut, așa că pierdut rămâne. Doamne ajută!